Ditte Birkemose, U-233. Udgivet på forlaget People's Press i år 2009. Indlæst som lydbog samme år af Nanna Salomon. For biblioteksmedier. Her begynder bogens tekst. I det øjeblik afdøde blev båret ud af kirken, begyndte sjæleringningen, som fortsatte indtil kisten var i jorden. Den døde så mod øst, og nu lød de 3x3 bedeslag. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå. Kamma. Mørke skyer drev over himlen, indimellem brød et solstrejf igennem. Gruset knasede under mine fødder. Med en følelse af uvirkelighed forlod jeg langsomt kirkegården, mens jeg tænkte på hende. På Kamma. Hun havde været 72, da vi mødtes for snart 10 år siden på hospitalet, hvor vi begge var indlagt. Miriam, min læge, havde konstateret, at jeg havde en knude i underlivet. På det tidspunkt var jeg uddannet sygeplejerske, halvt teolog og træt af begge dele. Kamma havde fået fjernet livmoderen, og lægerne havde frarådet hende at fortsætte med hormonpiller. Men kan det gå ud over mit sexliv? Risikerer jeg nu at miste lysten? Spurgte hun til stuegang. Og lægen havde forsigtigt svaret, at det var ikke til at sige, hun måtte vente og se tiden an. Ja, ja, sukkede Kamma, som dengang havde en elsker, der var 50 og filosof. Så må jeg vel nøjes med filosofien. Jeg smilede og så hende for mig. Kamma var et elskeligt menneske. En søgende sjæl med en livsappetit som en ganske ung kvinde. Og hun var ikke mindst velhavende, så der var noget at gøre godt med. Da hun blev indlagt, var det 9 år siden, hendes mand døde, og hun langt om længe fandt glæden i livet, som hun udtrykte det. Minderne passerede revy, og jeg huskede, at Kammas gode ven Karl, der i sin tid havde været hendes mands chauffør, ofte besøgte hende på hospitalet. Som regel havde han en kurv vin med og andre gode sager med, og så var der ellers liv og glade dage på sexsengstuen. Om aftenen sad vi i vores gyselige morgenkåber og berusede os i chokolade, frække vittigheder og vin. Det var en af de aftener, Kamma pludselig foreslog, at jeg da kunne åbne det detektivbureau, jeg blev ved med at tale om, i et ledigt forretningslokale i den ejendom, hun ejede i Smallegade på Frederiksberg. Prisen finder vi ud af, kvidrede hun. Hvis du indvier mig i de spændende sager, så skal du som få det for en slik. Og derved blev det. Næppe var jeg blevet udskrevet fra hospitalet, før jeg gik i gang med at indrette bureauet. Efter et par travle uger kunne jeg sætte skiltet på døren. Kit Sorrell, DDS-godkendt detektiv. Årene var gået, og der var sket meget, men Kamma og jeg havde bevaret forbindelsen. På mange måder havde hun været som en mor for mig. Derfor var det kommet som et chok, da Karl ringede og fortalte, at hun var død. Han havde fundet hende, da han kom for at gå til hånde med noget havearbejde. Hun sad i soveværelset i sin pompøse villa på 5. juniplads, iført natkjole med flæser og med Aida, hendes elskede skovkat, på skødet, og var stille sovet ind. Jeg tog en dyb indånding og skruede over gaden. Mit blik var sløret af tårer, og jeg sagde til mig selv, at i døden var det kun lægemet, der forsvandt. Det andet havde jo aldrig været synligt. Kamma ville altid være i mine tanker. Et ældet dukke Lise ansigt. Det var sådan, jeg så hende. Mere te? Hun løftede tekanden, så spørgende på mig. Jeg lagde hånden over koppen, rystede på hovedet. Nej tak. Han gjorde en bevægelse og rømmede sig. Det var tydeligt, at han følte sig pinligt berørt. Mit sidste spørgsmål hang stadig ubesvaret i luften. Kunne det tænkes, at der var en naturlig forklaring på, at de intet havde hørt fra datteren i over en måned? Men slet ikke, sagde hun omsider, selvom politiet gerne vil have det til at se sådan ud. Hun børstede et usynligt støvfnug af trøjeærmet. Bevares, Julie og jeg havde et mindre skænderi, men behøver vi komme ind på det, afbrød han og så på hende med tunge øjne. Han var bleg af bekymring og mangel på søvn. Det er vigtigt, at I fortæller mig alt, sagde jeg i mit mest pædagogiske tonefald. Jamen, det betød virkelig ingenting. Et hurtigt smil gled over hendes læber og forsvandt i en hjælpeløs grimasse. Det var nærmest sådan et mor-datter-diskussion. Hold nu op, Kirsten, han sukkede. Du bebrejdede hende det med aborten. Aborten? Jeg hævede øjenbrynene. Der kom lidt te under koppen, da hun med en hurtig bevægelse satte koppen fra sig. Det var anden gang, sagde hun, og det synes jeg er noget slemt sjusk. Jeg mener, hun lænede sig tilbage i sofaen og lod blikket glide ud i haven. Selvom jeg går ind for fri abort, synes jeg altså, at man på et tidspunkt bør tage et ansvar. Stemmen var blevet en kende usikker. Hun rømmede sig, løftede armene og rækkede på hårspændet. Forstår du, hvad jeg mener? Hun vendte ansigtet mod mig. Vi sad i ægteparret Kirsten og Bo Dam Sørensens havestue i en villa i Valby. Dagen i forvejen havde de kontaktet mig, fordi de var bekymrede over hverken at have set eller hørt fra datteren Julie, som var deres eneste barn, i lidt over en måned. Hun var ikke i sin lejlighed, og de havde ikke den fjerneste idé om, hvor i alverden hun befandt sig. Selvfølgelig havde de for længst rettet henvendelse til politiet, som åbenbart mente, at hun sikkert var hos sin kæreste, en fyr ved navn Karel, som boede i Amsterdam, eller også på en arbejdsopgave et eller andet sted i udlandet.